virðulegi forseti, mér langar til að segja frá því að í morgun að þá sett ég fund í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd þar sem að flokksfélagar mínir sem að þar eiga sæti í Samfylkingarinnar eru allir í útlöndum. Þar fengum við einkar skemmtilega heimsókn frá loðdýrabændum. Og þar voru sko, þar eru ekki menn sem eru að berja sér eða barma sér. Þar gengur allt, er allt á uppleið og gengur vel. Framleiði greinni var 37,5% á síðast ári. Útflutningsverðmætin var yfir milljarður á síðast ári. Og þeir sjá fram á það að þetta haldi áfram að vera mjög góð og gefandi atvinnugrein hér á landi og sakna þess að ekki sé fleira fólk tilbúið til að fjárfesta í greininni. Mér finnst þetta sérstaklega skemmtilegt líka vegna þess að þeir njóta engra styrkja og voru ekki að byggja um styrki og voru ekki að byggja um lög og voru ekki að byggja um neitt. Þeir standa á eigin fótum og vilja gera það áfram. Og mér finnst þetta bara engar áhugavert að svona fólk sé til í þessu landi og vil þakka þeim fyrir komuna.
Þá tekur næst